Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ από τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Πάμε να ακούσουμε και αυτές τις Νέας Δημοκρατίας από το διευθυντή του γραφείου τύπου του κόμματος, τον κύριο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικόλα.
Καλή εβδομάδα. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας τι πήγε στραβά, τι πήγε λάθος και ενώ την Τετάρτη ανακοινώθηκε ότι ανοίγουν τα καταστήματα όχι μόνο στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κοζάνη. Στη συνέχεια την Παρασκευή αυτό άλλαξε. Η αντιπολίτευση λέει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είπε στη Βουλή το πρωί πως υπάρχει σχέδιο για την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου, το απόγευμα αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε σχέδιο καθώς έκλεισαν τρεις πόλεις.
Ξεκινάω από το βασικό που επειδή το θεωρούμε ίσως δεδομένο και αυτονόητο, το ξεχνάμε και δεν το λέμε όσο πρέπει. Καταλαβαίνω απόλυτα το συνέστημα και την στάση ενός ανθρώπου ο οποίος περιμένει επί μήνες να ξανανοίξει το μαγαζί του και πάνω που προετοιμάζει αυτό το άνοιγμα έρχεται η κυβέρνηση, η επιτροπή, δεν έχει σημασία ποιος, το κράτος εν πάση περιπτώσει στα μάτια του και του το ακυρώνει. Άρα λοιπόν εκεί αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να του πούμε ότι τον καταλαβαίνουμε και ότι ήδη έχει κάνει πάρα πολύ υπομονή και ότι κάνουμε τα πάντα για να είναι όσο μικρότερη γίνεται αυτή η υπομονή που απαιτείται από εδώ και πέρα και για να βγούμε επιτέλους από αυτό το τούνελ που όλοι είμαστε στα κόκκινα ένα χρόνο τώρα. Πάμε τώρα στην απάντηση στην ουσία του ερωτήματός σας. Πράγματι αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ένα σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε για το άνοιγμα και τη χαλάρωση συγκεκριμένων μέτρων και κυρίως του λιανεμπορίου σε όλη την Ελλάδα για τρεις περιοχές συγκεκριμένες αναγκαστήκαμε κατόπιν εισήγηση της Επιτροπής που ήρθε μετά από έκτακτη συνδιάσκεψή της ακριβώς λόγω της εκτείναξης των υγειονομικών δικτών για τρεις περιοχές να ανασταλεί. Αυτό επί της ουσίας
μπείτε,
έγινε.
Μπείτε τώρα στα παπούτσια των ανθρώπων αυτών που την Τετάρτη έλαβαν σήμα ότι ανοίγουν, έκαναν προμήθειες, προετοιμασίες και την Παρασκευή ειδοποιήθηκαν ότι μένουν κλειστοί.
Μα γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί. Ακριβώς γιατί μπαίνω και επειδή προέρχομαι και από το χώρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, πιστέψτε με ότι μπορώ να μπω πιθανόν καλύτερα από άλλους. Άρα λοιπόν, το πρώτο το οποίο ξεκινάμε είναι ότι καταλαβαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους και ότι είναι λογικό και να αντιδρούν και να λένε όσα λένε και όλα αυτά, ό,τι θέλετε πείτε, βάλτε τρεις τελίτσες και πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Το θέμα είναι λοιπόν, φεύγοντας όμως από τον κόσμο του συναισθήματος που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ίσως και ο πιο σημαντικός όταν βρίσκεσαι ένα χρόνο στα κόκκινα και στην υπομονή, και πηγαίνοντας στον κόσμο της λογικής. Τι θα προτείναμε σε αυτή τη στιγμή, τι προτείνουν αυτοί που κάνουν κριτική, να μην ακούσουμε τις εισηγήσεις της Επιτροπής όταν μέσα σε 48 ώρες εκτινάχθηκαν πράγματι οι υγειονομικοί δείκτες σε συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι, αλλά εδώ έρχεται το ερώτημα, γιατί ανοίγει η Αττική? Δεν είναι κόκκινοι οι επιδημιολογικοί δείκτες στην Αττική? Δεν έχουμε τα νοσοκομεία στη χειρότερη στιγμή τους?
Πολύ σωστή ερώτηση και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να το διευκρινίσουμε. Κόκκινες είναι πάρα πολλές περιοχές. Στα όρια του το ΕΣΥ είναι σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτό το οποίο είναι διαφορετικό για τις τρεις αυτές συγκεκριμένες περιοχές είναι ότι παρότι και αυτές ήταν στο ίδιο οριακό σημείο, είδαμε μία τάση αύξησης αυτής της δύσκολης εικόνας. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει μία σταθεροποίηση. Και αυτοί ήταν οι δείκτες οι οποίες επέτρεψαν στην Επιτροπή την Τετάρτη να εισηγηθεί αυτά που εισηγήθηκε και με βάση τα οποία σχεδιάσαμε το άνοιγμα το σημερινό. Και κατά αντιστοιχεία, οι ίδιοι λόγοι είναι οι οποίοι για τις τρεις περιοχές αυτές οδήγησαν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής και στις αποφάσεις που ελήφθησαν μέσα στην Παρασκευή. Το ερώτημα όμως επιμένω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν απέναντι στο άνοιγμα και μάλιστα με ειρωνικά σχόλια του στυλ σας έκλεισαν για 1000 κρούσματα και σας ανοίγουν στις 4000 κρούσματα, με κάθε τρόπο δηλαδή έκανε κριτική στο άνοιγμα το σημερινό που είναι για όλη την Ελλάδα πλην τριών περιοχών δυστυχώς τελικά, και είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κατά της αναστολής του ανοίγματος και έκανε πορείες μάλιστα στην Πάτρα με πρωτοκλασσά τα στελέχη του. Αυτό νομίζω ότι είναι μια αντίφαση.
Πάντως εδώ φαίνεται, κύριε Ρωμανέ, θα με συγχωρήσετε, κάτι να μην πηγαίνει καλά και από κυβερνητικής πλευράς. Διότι, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, την Κυριακή το πρωί άφηνε ανοιχτό παράθυρο στην Πάτρα στους επιχειρηματίες με τους οποίους συνομίλησε, να ανοίξει το... να ανοίξει τελικά τη Δευτέρα το πρωί το λιανεμπόριο με τη γνωστή μέθοδο των παραγγελιών και της παραλαβής στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα.
Αυτό που κατάλαβα είναι ότι πράγματι ο κύριος Πέτσας πήγε εκεί, συνάντησε τους πραγματικούς επιχειρηματίες και όχι αυτούς που ήταν απ' έξω, που δεν ήταν καν επιχειρηματίες κάποιοι από αυτούς, αλλά τους πραγματικούς επιχειρηματίες, αυτούς δηλαδή που βιώνουν το πρόβλημα, συζήτησαν συγκεκριμένες εναλλακτικές μέσα σε αυτές.
Άφησε παράθυρο πιθανόν, για click away. Άφησε παράθυρο μέσα, ότι θα το εισηγηθώ στον Πρωθυπουργό κλπ. Δηλαδή αναζωπήρωσε τις ελπίδες των ανθρώπων για να μάθουν μετά το αργά το βράδυ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν.
Μέσα σε αυτές τις επιλογές λοιπόν ήταν πράγματι και τις συζητήσεις που έγιναν ήταν και αυτή η πρόταση. Προφανώς εκ των πραγμάτων δεν επελέγει αυτή η πρόταση και είχαμε σήμερα την ανακοίνωση από τον κύριο Σταϊκούρα συγκεκριμένων ενισχύσεων που καλύπτουν και την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη.
Ανεπαρκής τις χαρακτήρισαν οι έμποροι και η αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, προφανώς πάντα σε μια τέτοια κατάσταση τίποτα δεν μπορεί να πλησιάσει το άνοιγμα ή τη ζημιά που προέρχεται από την ακύρωση του ανοίγματος. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, το έχουμε αποδείξει ένα χρόνο τώρα, όλοι όσοι καταστροφολογούν ευτυχώς μέχρι τώρα έχουν διαψευστεί και παραμένουν τα τελευταία ελάχιστα μέτρα μιας πάρα πολύ δύσκολης διαδρομής και έχουμε συμμάχους πλέον και τον εμβολιασμό που προχωράει καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Σας παραπέμπω σε άρθρο των Financial Times, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι η Γερμανία μας έχει πια ως πρότυπο στον εμβολιασμό.
Δεν ξέρω
και ουσιαστικά
τι λένε οι Financial Times. Εγώ είδα ένα άρθρο των New York Times που εμφανίζει την Ελλάδα να έχει εμβολιάσει το 11% του πληθυσμού της, ενώ εμφανίζει για παράδειγμα το Βέλγιο στο 13, τη Δανία στο 13, τη Γαλλία στο 14, τη Σλοβακία στο 14, την Αυστρία στο 14, τη Σερβία στο 21, τη Φιλανδία στο 18. Γιατί λέτε ότι πάμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη?
Αν δείτε, δεν έχω τώρα αναλυτικά την κλίμακα και την λίστα, αλλά οι εμβολιασμοί, τουλάχιστον μέχρι προσφάτως, και ξέρω ότι μέσα στον Απρίλιο θα κάνουμε όσα εμβόλια ουσιαστικά έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, θα γίνουν μέσα σε ένα μήνα, ακόμα τόσα δηλαδή, άρα θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο εκεί και είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από τις περισσότερες εκ των άλλων χωρών, και ψάχνω τώρα όσο μιλάμε να σας βρω ακριβώς και το άρθρο αυτό που ουσιαστικά ήταν ένας τρόπος να ασκήσουν κριτική στη Μέρκελ, ότι κοίτα να δεις, η Ελλάδα που θεωρούσαμε έτσι και έτσι τόσα χρόνια μας έχει ξεπεράσει και είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Η εικόνα για το μήνα που τρέχει είναι πράγματι καλύτερη. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, κάνουμε ρεκόρ εμβολιασμών, πληροφορούμε, θα φτάσουμε τους 60.000 μόνο σήμερα. Αλλά τα στοιχεία που σας είπα από τους New York Times είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία.
Ωραία, και εγώ σας επαναλαμβάνω ότι 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς έχουμε προγραμματίσει, και όταν λέμε προγραμματίσει για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εννοούμε κλεισμένα ραντεβού, δηλαδή πράγματα που θα γίνουν, δεν είναι στα χαρτιά, μόνο για τον Απρίλιο. Και επίσης, αν συγκρίνετε το ρυθμό των εμβολιασμών από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι αυξάνεται εκθετικά. Φυσικά υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το πόσα εμβόλια έχεις για να κάνεις, αλλά από την άλλη νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι και η υπηρέτηση στο κομμάτι αυτό και η ευκολία με την οποία οι πολίτες μπαίνουν και πολύ γρήγορα για πρώτη φορά βλέπουν μια καλή εικόνα αυτού του κράτους που έχουν συνηθίσει να τους ταλαιπωρεί μια ζωή. Θεωρώ λοιπόν ότι ο εμβολιασμός είναι ένα καλό παράδειγμα και ένα καλό εργαλείο για το πώς μπορούμε συνδυαστικά με όλα τα άλλα να εξέλθουμε από αυτό το τούνελ. Και το δεύτερο είναι τα self-test που ήρθαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και από αύριο ξεκινάν να διατίθενται στα φαρμακεία. Όπως και ο καιρός και πολλά άλλα τα οποία νομίζω ότι θα τα δούμε στην πορεία, που είναι σύμμαχοι μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Ρωμανέ. Αν τα κρούσματα ανέβουν, αν δηλαδή αυτό το άνοιγμα αποδειχθεί ότι φέρνει και άλλα κρούσματα, ήδη για σήμερα ακούω ότι οι αριθμοί θα είναι μεγάλοι, που θα ανακοινωθούν. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπάμε σε κλείσιμο, δηλαδή να δούμε την άλλη εβδομάδα να κλείνει πάλι η Αττική, να συνεχιστεί αυτό το άνοιξε κλείσε, το ακορντεόν?
Κοιτάξτε, μας έχει μάθει αυτή η πανδημία και αυτός ο τελευταίος χρόνος ότι όσο λιγότερες προβλέψεις κάνουμε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Από την άλλη, νομίζω ότι ακριβώς επειδή πλέον έχουμε όλους τους συμμάχους που προανέφερα, τον εμβολιασμό που προχωράει καλά, καλύτερα ή χειρότερα, πάντως σίγουρα νομίζω με υποδειγματικό τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά, ξαναλέω, την εξυπηρέτηση, την ταχύτητα, όλη την αλυσίδα την εφοδιαστική και όλες τις υπερσύγχρονες δομές που έχουν χτιστεί. Το ίδιο θα δούμε, ελπίζω, τις επόμενες μέρες και με τα self-tests. Την ατομική ευθύνη που θεωρώ ότι όσο χαλαρώνουν τα μέτρα, γιατί θέλω να απαντήσω και σε αυτή την κριτική, η χαλάρωση των μέτρων ουσιαστικά είναι προσαρμογή αυτή τη στρατηγική, είναι ακριβώς για να τηρούμε καλύτερα τα μέτρα και άρα να μειωθούν τα κρούσματα. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε κλειστά κομμωτήρια και τους βλέπαμε όλους κουρεμένους, σημαίνει ότι προφανώς είχε φτάσει η κόπωση σε ένα τέτοιο σημείο που δεν επέτρεπε να έχουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από τα μέτρα, και αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Μέρκελ βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από το λαό. Ο Μακρόν ήταν σε αντίστοιχη κατάσταση την προηγούμενη εβδομάδα και όλοι κάνουν lockdown μέσα στο lockdown. Άρα είναι κάτι γενικότερο. Και νομίζω ότι αυτή η αναπροσαρμογή αυτή τη φορά είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα έχει χειροπιαστό αποτέλεσμα ακριβώς στο να μην κάνουμε πισωγύρισμα. Και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
Ευχαριστώ το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.